Voice of America.
ይወደግ ሱራት ንመፍታህን ማእኸላዊን መፃውን ናብ ዝወሰዶ መርገፂ ምውልዋል ኣርእዩ ኣሎ ክብሉ ተቃውምቲ ፓርትታት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብን ሰማያዊ ፓርትን ነቒፎም ንስራት ፖለቲካ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ምፍታሕ ነቲ ሃገር ካብቲ ዝኣተወቶ መንቀራቅሮ ንምውፃእ ክሕገዝ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ እስር ፖለቲካ ኮነ ሕልና የለን ክብል ደጊሙ ገሊፁ ኣሎ። መለስታቸው ኣማ ሊኢኹልና ኣሎ ሪፖርት ምንያፈወድ ክተቅርቦ እያ።
ክልቲኦም ፓርትታት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ቅልውላው ንምህዳእ መፍትሒኡ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ጭቡጥ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራይ እዩ ዝብል ኮይኑ እዚ ወደግ እስራት ፖለቲካ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣኒኑ እዩ። እታ ሃገር ናብ ቅልውላው ዝኣተወት ብውልቀ ምልክ ምምሕዳር እዩ ወደግ እዩ ኒኢሎም ኣለዉ። ገዛእ ፓርቲ እስራት ንምፍታሕን ማእኸላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃው ንዝሃቦ መግለፂ እቲ መግለፂ እቶም ተቃወምቲ ፓርትታት ድሕሪ ምምስጋን ግን ገዛኢ ፓርቲ ዝኣተወ ቃል ኣይተግበሮን ክብሉ ይወቕሱ። ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይ መኢአድ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም።
ኢህአደግ እስረኞች ይፈታሉ፣ ማእከላዊ ይዘጋል ብሎ በተናገረ በቀናት ልዩነት ይህንን አቋሙን በተደጋጋሚ እንደቀያየረና ውስን እስረኞች እንደፈታ
ይህ ወደግ እስራት ክፍትሑ እዮም ማእከላዊ ክዕፀ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ድሕሪ መዓልታት መርገፂኡ ብተደጋጋሚ ቀይር እዩ። ውስናት እስራት ከም ዝፈትሕ መግለፂ እንተሃበ እኳ እስራት ንምፍታሕ መዐቀኒ ምቕማጡ ክረአ ከሎ ግዳያት እዚ ኣገዛዝኣ ዝኾኑ እስራት ንዘይምፍታሕ ይዕጠቂ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ብፍላይ ንፅረ ሽበራ ሕጊ ጉልባብ ገይሩ ንሰላማዊ ዜጋታት ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኦነግ ኦብነግ ወዘተ ዝብል ታቤላ እናለጠፈ ብብዝሒ ዝኣስሮም ደቂ ሃገር ከይፈትሐ ብዛዕባ ሃገራዊ ምርድዳእ ምጥቃስ ሚዛን ኣይደፍእን እዩ።
እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ካብ ዝበልዎ ቅልውላው ንክትወፅእ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ዝበልዎም እስራት ፖለቲካ ኩሎም ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ክፍትሕ እውን ሓቲቶም ኣለው። ገዛእ ፓርቲ ወደግ ግን እስራት ፖለቲካ ኣብ ዝብል ኣገላልፃ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው እምባዬ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
አንድ ነገር መወሰድ ያለበት ግልፅ መሆን ያለበት በተሰጠውን መግለጫ
ሓደ ነገር ክርአን ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ ዝተዋህበ መግለፂ ውልቀ ሰባት ብዘለዎም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ኣባል ወይ ኣመራርሓ ፓርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዛጊድ ብዘሎ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እሱር ፖለቲካ ዝበሃል ከምዘየለ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ። ውልቀ ሰባት ብሞይኦም ፖለቲከኛ፣ ጋዜጠኛ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዝተኣሰሩሉን ዝተፈርዶምን ኣባል ፖለቲካ ጋዜጠኛ ብምዃኖም ኣይኮነን። ነዚ እውን እሱር ፖለቲካ ሓሳቡ ብምግላፁ ዝተኣስረ የለን ንብሎ ብዝፈፀምዎ ገበን እዩ።
መኢአድን ሰማያዊ ፓርትን ኣብቲ መግለፂኦም ውልቀ መላክስ ስርዓት እዩ ዝቕየሩ እውን ብባዕሉ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ዝምልከቶ ወናኒ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።